tradycję.
Radio Tawish Upleba FM 107.4.
Etersi akhaliam bepiska mosheba. Ukrainis zalebma datoves Donetskis aeroportis terminalebi bzola gzeldeba. Londonshi gaimarteba islamuri sakhamtsipos satsinaagmdeba koalitsiis tsertas shekhvedra. Magali rangis pirveli molaparakeba gamartes sheertebuli shtatebis da Kubis tsarmomadgenlebma. Ukrainis armiis presmdivnis ganzxadebit mtavrobis zalebi gavidnen Donetskis aeroportis terminalebis shenobidan pozitsiebidan, romlebsats isini tveebis ganmalobashi mtkitsad itsavdnen prorusulad ganzqobeli miambokheebisgan. Paralelurat mediashi vrtseldeba tsnobebi, rom sumtsire 6 da shesazloat 13 adamiani daigoba 22 yanvars miambokheebis mier kontrolirebul khalak Donetskshi, sazogadoebrivi transportis gacherebaze momxtari apetkebis shedegat. Apetkebis mizezi jerjerobit daudgenelia, tuntsa aris tsnobebi, rom troleibus saartillerio ch'urvi moxta. Ukrainis tavdatsvis sami რო აცხადებს რომ დონეცკის აეროპორტის გარკვეული ნაწილები მთავრობის ძალების კონტროლის ქვეშ რჩება და ბრძოლა გრძელდება. მისი ცნობით 21 იანვარს გვიან ღამით 20 უკრაინელი სამხედრო გავიდა ტერმინალის შენობის ნანგრევებიდან, რადგან მათი პოზიციები განადგურებული იყო და პირდაპირ ცეცხლის ქვეშ შეიძლებოდა მოხვედრილიყო. განცხადების თანახმად ბოლო 24 საათის განმავლობაში აეროპორტთან ბრძოლაში დაიღუპა სუმცირე 6 სამხედრო კედავ 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინის სხვა ადგილებში მიმდინარე ბრძოლაში. ამავე წყაროს თანახმად აეროპორტის ბრძოლაში დაიჭრა 16 სამხედრო რომლებიც მეამბოხეებმა ტყვე დაიყვანეს. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko აცხადებს რომ უკრაინა დარჩება ერთიან სახელმწიფოდ კიევში განთავსებული ძლიერი ცენტრალური მთავრობით და რომ ევროპასთან ინტეგრაციის მისი სურვილი ურყევია. ერთიანობის დღეზე გაკეთებული ეს განცხადებები მოსკოვისთვის გაგზავნილი დაუმორჩილებლობის სიგნალია პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ბრძოლის ფონზე. ერთიანობის დღეს უკვე დიდი ხანია ზეიმობენ 1919 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების აღნიშვნის მიზნით. წელს ამ დღეს ასევე იხსენებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ევრომაიდნის გამოსვლებს შეეწირნენ. ამ საპროტესტო ტალღით დაემხო რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტი უკრაინაში. რუსეთი უკრაინას მოუწოდებს დაათმოს ძალაუფლების დიდი წილი და ის რეგიონებს გადააბაროს, მათ შორის აღმოსავლეთში, სადაც ორ პროვინციულ დედაქალაქს მეამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთი ამ პროცესს ფედერალიზაციას არქმევს. პოროშენკოს განცხადებით უკრაინა არასოდეს იქნება ფედერალური, ხოლო უკრაინული არის და იქნება მისი სახელმწიფო ენა. ამავე დროს პოროშენკოს თქმით უკრაინა არასოდეს აუგზავნებს მოქალაქეებს სახლებში, სამსახურებში ან საჯარო ადგილებში რუსულის ან სხვა ნებისმიერი ენის გამოყენებას. Londonshi dges imarteba shekhvedra im kveqnebis sagareo sakmeta ministrebs shoris, romlebits monatsileoben sheertebuli shtatebis khamzganalobit mokmed islamuri sakhmtsipos ekstremistta satsinaagmdego koalitsiashi. Molaparakebas maspinzloben sheertebuli shtatebis sakhmtsipo mdivani John Kerry da Britanetis sagareo sakmeta ministri Philip Hammondi. Es koalitsiis tservta pirveli shekhvedra ikneba mas shemdeg rats am tveshi Parishshi momqtar tavdasmebs 17 adamiani amsvarbla. Terroristebs chveni gakhletchas surt, magram sinemduleshi matkmedebebs sapirispiro shedegi mokhva, chven kidev upro metad gavertiandit, to ganatsxada კერიმ ვაშინგტონში, ლონდონში გამგზავრების წინ 21 იანვარს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის თქმით, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება უცხოელი მებრძოლების საკითხი. შეიქმნება ექსპერტების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაცვლის ინფორმაციას ექსტრემისტებისთვის მოგზაურობის შეზღუდვის თაობაზე. ევროპოლის შეფასებით ევროკავშირის 5000-მდე მოქალაქეა წასული სირიასა და ერაყში. ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. Kubis sa shertebuli shtatebis ofitsialurma pirebma gamartes magali rangis pirveli molaparakeba tsivi omis troindel metokheeb shoris diplomatiuri kavshirebis aghdgenis miznit. Havanashi gamartuli molaparakebis pirveli dghe imigratsiis sakitxs miezguna. Kubis ofitsialurma pirebma shertebul shtatebs moutsodes gaaukmos saemigratsio privilegiebi, romolta tanakhmat faktobrivat avtomaturat xteba kanonieri binadrobis gatsema nebismieri kubelistvis, romeli shertebuli shtatebis mitsaze moxteba. Tumsa shertebuli shtatebis tsaromadgenlebi atskhadeben rom es politika ar sheitsloba. ორდღიანი მოლაპარაკება პირველად იმართება მას შემდეგ, რაც 17 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ გამოაცხადეს, რომ იმუშავებენ დიპლომატიური კავშირების აღდგენაზე, რომლებიც ვაშინგტონმა 1961 წელს გაწყვიტა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 21 იანვარს გამოთქვა იმედი, რომ შეერთებულ შტატებს ამოძრავებს ეროვნული ინტერესები და არა მოსკოვის გაღიზიანების სურვილი. მოლაპარაკების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ჰავანის პორტში ჩავიდა რუსეთის სადაზვერვო ხომალდი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგზობს ვიზიტს დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იმართება. მისი პრესსამსახურის ცნობით, ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში და ღია საზღვრების პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი 17:05 თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ბექამ ინდიაშვილს, თეოლოგს, ვესაუბრებით ალექსანდრ მენზე, რომლის დაბადებიდან დღეს 80 წელი გავიდა. ჩვენ წითელ ზონაში მოვამზადეთ გადაცემა, რამდენიმე წლის წინ გადაცემას ერქვა ღმერთი არ არის ადმინისტრატორი, ეს ალექსანდრ მენის ციტატა გახლავთ. რადიო მსმენელმა იცის და უბრალოდ შევახსენებ, რომ ალექსანდრ მენი თეოლოგი, მღვდელი, ღვთისმეტყველი 1990 წლის სექტემბერში მოკლეს მოსკოვში, მოკლეს ცულით. ეს როგორც ამბობენ ხოლმე კაგებისთვის, ვთქვათ, მიღებული შეიძლება ასე ვთქვათ, მკვლელობა, განსაკუთრებით დამამცირებელი და განსაკუთრებით სასტიკი, და დღემდე ალექსანდრ მენის მკვლელები დაუსჯელები არიან. დღეს რომ ყოფილიყო ალექსანდრ მენი რუსეთში, საერთოდ შეძლებდა თუ არა ქადაგებას განსხვავებით პერესტროიკის ეპოქისგან, როდესაც ის პერესტროიკის ეპოქის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, შეიძლება ასე ითქვას.
გამარჯობა. დღეს მართლაც შეიძლება ითქვას, საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში რელიგიური მოღვაწეები, და არა მარტო ქრისტიანი და მართლმადებელი რელიგიური მოღვაწე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურის 80 წლის თავია. იმიტომ რომ უბრალოდ მეორე არ იყო ამ დაგვარი საბჭოთა კავშირში ადამიანი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ უპირისპირდებოდა დისიდენტებივით სისტემას, მაგრამ მთელი მისი შემოქმედება იყო იმ შეეძლებლობის მიცემა ადამიანის, რომ ის რელიგიურათაც და ინტელექტუალურათაც დაპირისპირებდა საბჭოთა ყოფას, საბჭოთა რეალობას. და ბევრი ამბობს, რომ მენი და მისი მსახურება, რომელშიც გულისხმობ როგორც რელიგიურ, ასევე ინტელექტუალურ საქმიანობას, იყო ის სივრცე, სადაც ჩვენ ვერ ვზნობდი საბჭოთა ჯოჯოხეთს. აი მაგალითად, ვლადიმერ ლევი იყო ეს ცნობილი ფსიქოლოგი საბჭოთა პერიოდში, პოპულარული 60 წლების შემდეგ ჩვენ და შენ ეს წიგნებს, ხო? ის იყო მისი მეგობარი, შემდეგ მრევლიც გახდა, თუმცა მენი ამბობდა, რომ მე შენი მრევლი ვარ და შენ ჩემია, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი იყოფდნენ იმ ადამიანებს, ვინც მიდიოდა მენთან, აგზავნიდა შემდეგ ლევისთან, და ლევი აგზავნიდა მენთან. ესეთი ალჩერის ჰქონდათ ასე თანამშრომლობა. ძალიან საინტერესო მიმოწერა აქვს ხოთა შორის. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ მენთან თავს გზნობდი, როგორც ქრისტეს გარემოში, ასე რომ ვთქვათ, საპაზუხი ხრისტა, სრულყოფილი სიმშვიდისა და ჰარმონიის და წესრიგის განსაგებია, და მასთან სახლში და მის მსახურებაზე. ეს მართლაც ესე, იმიტომ რომ მაგალითად განსხვავებით თქვათ სხვა რელიგიური მოღვაწეებისგან იმ პერიოდში, რომლებიც თან დისიდენტობდა, თან რაღაც სულიერ ღვაწლში იყვნენ, როგორც ასე თქვათ რელიგიურ ენაზე, რა თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, აი მაგალითად მისი მსახურება იყო ძალიან ზუსტი, ანუ ლიტურგია იყო ძალიან ზუსტი, იწყებოდა თქვათ 9 საათზე და სრულდებოდა 11 საათზე. რატომ? იმიტომ რომ მან ზუსტად იცოდა, როდის გადიოდა მატარებელი იმ სოფლიდან, საიდანაც სადაც მსახურობდა იგი, და მისი მრევლი წასულიყო შენ. მაგალითად ნიკოლაი ეშლიმანზე, ესეთ მეორე ცნობილი დისიდენტია, დისიდენტი მოგდელი, რომელმაც წერილი მიწერა 1975 წელს გლები აკუნინთან ერთად, ერთი მხრივ პადგორნის, ეს იყო უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, და მეორე მხრივ ალექსეი სიმანსკის, აბსოლუტურად ყველა ეპისკოპოსი იმ პერიოდში. იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთის მართლმადებელ ეკლესიაში, თუ როგორ ძალადობს სახელმწიფო ამ ეკლესიაზე, და რა ღრმად არის გასწრაფეს გადგმული სერგიანობის მანკიერება, რაც გულისხმობს ტოტალიტარიზმით გაჯერებას, ასე თქვათ, როგორც იდეოლოგიურად, ასევე პრაქტიკის დონეზე გაჯერებას მართლმადებელ ეკლესიისა. ხო, შორის 50 წელი უსრულდება წელს ამ წელს, და ისიც იანვარშია დაწერილი. ასევე შეგვია ორივე თარიღი მიწერეს, ყველა ცნობილი წელი, მეტად ერთ წელი, რომელსაც დაწერდნენ ხელს იმ პერიოდში საეკლესიო პირები.
მენი მაშინ ახალგაზრდა იყო.
მენი ახალგაზრდა იყო, მაგრამ მენის თანდასწრებით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამას აღწერენ ძალიან კარგად გიორგი ედელშტეინი, ასევე მესამე დისიდენტი, რომელიც ასევე თანაავტორი ამ წერილის, ოღონდ ის შემდეგ გახდა მღვდელი 78 წელს, ეკუთხა 65 წელს, ის უბრალოდ მრევლში იყო ნიკოლაი შლიმანის და ეხმარებოდა ამ წერილის წერაში და ის აღწერს ძალიან კარგად თუ რა პროცესი გაიარა ამ წერილის შექმნაში. მართლაც ისტორიული წერილია, შემდეგ ამას თემ სოფლიო გამოეხმაურა ესე ცნობილი პიროვნებები, როგორც იყო მაგალითად ანტონი სუროჟელი ან ალექსანდრე შმერმანი, საეკლესიო მოღვაწეები, საზოგადოების მართლმადებელი ეკლესიის მთელ ქადაგებას უძღვნიდნენ ამ წერილს და გამოსვლებს, ხო? და მე აი ეს განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს განსხვავება დავინახოთ მენსა და თქვათ აი ამ დისიდენტ გლებ იაკუნინსა და ეშლიმანს შორის, რომლებმაც მართლაც უთამამესი ნაბიჯი გადადგეს იმ პერიოდში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო ეკლესიის წიაღიდან დაპირისპირებოდა ესე ღიად საბჭოთა სისტემას ვინმე, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა, რადგან განსაკუთრებით სტალინის შემოგროვების შემდეგ 1953 წელს, როდესაც შემოწირა და თითქოს პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის მართლმადებელი ეკლესიისადმი,
კგბ უკვე იქ იყო თვითონ იმ სივრცეში.
ხო, კგბ გარდა კი არ ებრძოდა, შიგნიდან ამოიზარდა, ასე რომ ვთქვათ, და სასულიერო პირები იყვნენ ჯერ კგბშნიკები და შემდეგ სასულიერო პირები და არა გატეხილი სასულიერო პირები უბრალოდ, ხო? სოფლიო ასპარეზზე უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა სისტემისთვის, იმის წარმოჩენა საბჭოთა კავშირში ეკლესია არ იდევნება და ასევე აი ვთქვათ სხვადასხვა ტრიბუნებზე, ეკუმენურ ტრიბუნებზე, ხომ? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა კარი ყოფილიყო ღია სასულიერო პირების, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ თანამშრომლები იყვნენ კაკებესი და ისინი სხვადასხვა დავალებებს ასრულებდნენ, დაწყებული გადაბირებით დასრულებული ვთქვათ რაღაც ამბების მიტანბოდან.
რა თქმა აღსარებაზე მიდიოდა.
ხო, აღსარება. 2005 წელს, ეს ძალიან ცნობილი ამბავია, 2005 წელს ამერიკაში გაასამართლეს პოლკოვნიკი, ამერიკის სამხედრო ამერიკელი სამხედრო პოლკოვნიკი, რომელიც 1978 წელს გადაუბირებია ვენის რუსეთის ეპისკოპოს, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოს ვენაში, პროფესორით. ანუ ჩაუბია ასე თქვა კაკების მსახურებაში. ანუ ისინი პირდაპირ კაკებიშნიკები იყვნენ, ასე თქვა, რა უხეშად ძალიან.
და აი ამ გარემოში,
აი ამ გარემოში, ხო, და აი ამ გარემოში 65 წელს ის ძალიან ახალგაზრდა, რამდენი წელს 65 წელს და ახალგაზრდა მღვდელია, ხო?
25.
მე ერთი სიტყვითაც არ აკრიტიკებენ მენს იმის გამო, რომ ამ წელს ხელი არ მოაწერა. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა ამ წელს საკუთრებდა მის თვალწინ იქნებოდა ფაქტობრივად იმ ცილე ჯგუფში იყო, რომელთანაც განდობილები იყვნენ, ასე ვთქვათ. კიდევ ორმა ადამიანმა არ მოაწერა ხელი, რომ ისინი შიშის გამო არ აწერდნენ, როგორც ჩანს, იმიტომ თავიდან თანახმანი იყვნენ მოეწერეთ, შემდეგ ბოლოს უკან დაიხიეს. და მენმა არ მოაწერა შეგნებულად. მან თქვა, რომ ეს არ არის ჩემი მოწოდება. ანუ დისიდენტობა, აი ამ თვალსაზრისი დისიდენტობა, პირდაპირ ღია დაპირისპირება არ არის ჩემი მეწოდება, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არის მისიონერობა და სახარების გავრცელება. ეს შეიძლება დაახლოებით შევადაროთ ეს ბროცკის პოეტურ
მოღვაწეობას,
ბროცკის პოეტურ თვითახმას. ფაქტობრივად მას არ აქვს ანტისაბჭოური ლექსები, ასე დაახსენებს ამას, ნუ ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, თქვა. აი მაგალითად ევგენი ევტოშენკოს ან ადნერი ვაზინცეს ეს აქვს ანტისაბჭოთა ლექსები და 1968 წელს პრაღაში საბჭოთა ჯარების შესვლის შემდეგ აი ქუხარი ლექსები დაწერეს.
მაგრამ ასე ორიგინალური ეს ის.
თუმცა მანამდე ჩერიგებულები იყვნენ და ამის შემდეგაც ჩერიგებულები იყვნენ.
რაც ეჩსბადე
ბროცკი უბრალოდ სხვაგვარად აღიქვავდა თავს და ის მიღმა იყო იმ სისტემისა, რასაც საბჭოთა საინტელიგენციო ცუ ასე თქო გარემო ერქვა. აი ასევე იყო მენიც, აი ამის
მიმართ. მიუხედავად ამისა, მენი უკვე პერესტროიკის ეპოქაში საბჭოთა სისტემაზე ბევრს მსჯელობს. სტალინიზმი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერესტროიკის ეპოქაშიც და მანამდეც აქვს მას წერილები დაწერილი პიროვნების კულტის შესახებ, სადაც ის დეკონსტრუქციას ახდენს იმისა, თუ როგორ შეეზავა ერთმანეთს რელიგიური ტოტალიტარული კულტურა, ავტორიტარული კულტურა, საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და ხედავს ფესვებს, აი სტალინიზმის ფესვებს ხედავს სწორედ მართლმადებლობის დამახინჯებაში. ეს თრამეს ამბობს, რომ კომუნიზმი იყო ღვთის წყალობა მართლმადებელი ეკლესიისთვის და ეს კომუნისტური ასე სატანიზმის გამეფება ესე იხსენებს მას. იყო ღვთისწყალობა ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ ეკლესია იღუპებოდა რუსეთის იმპერიაში. ის შეიძლება ძლიერი იყო, მას ჰქონდა დიდი ძალაუფლება, დიდი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ძალღონე, შემოსავალი და ასე შემდეგ.
მაგრამ ბუტაფორია იქცა.
მაგრამ ეს იყო ბუტაფორია. შინაგან მთლიანად მკვდარი იყო და კომუნიზმმა შეძლო კომუნიზმი კი არა, კომუნიზმთან დაპირისპირებისას თუნდაც იმ უბნებზე სადაც ის გადარჩა, ეს არის დასავლეთში გაქრისტიანული ეკლესია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში შეიძლება ძალიან ბევრი ცენტრი მართლმადებელი ეკლესიისა, რომელმაც უაღრესად დიდი სამუშაო ჩაატარეს საღვთისმეტყველო თვალსაც ფაქტობრივად მართლმადებელი ღვთისმეტყველება არ არსებობდა და მართლმადებელი ღვთისმეტყველება დასავლეთში შექმნილ ცენტრებში ხელახლა დაიბადა საუკუნეების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ბიზანტია დაეცა, ხო? ნეოპატრისტიკული სინთეზი თქვია ამას გიორგი ფლოროვსკისა და თქვა შმემანის და მენდოფის მოღვაწეობა გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მეორე მხრივ შეიქმნა საბჭოთა კავშირში კატაკომბური ეკლესიები. ეს არის მნიშვნელოვანი მენის გასაგებადაც, იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად ამ კატაკომბური ეკლესიის მრევლი იყო პარალელურად, იმიტომ რომ მისი მოძღვარი იყო კატაკომბური არაფორმალური ეკლესიის სასულიერო.
როგორც საპატრიარქო
არაღიარდა, ისინი გამიჯნულები იყვნენ ასე ვთქვათ ოფიციალური საპატრიარქოსგან. ოფიციალური საპატრიარქო რას წარმოადგენდა? ოფიციალურ საპატრიარქო ატარებდა განსაკუთრებით 43 წლის შემდეგ სერგიანელობის კურსს. რას ნიშნავს სერგიანელობა? სერგი იყო მოსკოვის პატრიარქი, რუსეთის პატრიარქი, რომელიც ერთი მხრივ დაუპირისპირდა განმაახლებლობას. ეს არის 10-იანი წლებიდან წამოწყებული მოძრაობა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას შემდეგ ის საქართველოს ეკლესიასაც გადმოედო სხვათა შორის, რომელიც აცხადებდა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ქრისტიანი სოციალისტები ფაქტობრივად და უნდა განიცადოს სრული მოდერნიზაცია ეკლესიამ. ბევრი მათი იდეა იყო აბსოლუტურად მისაღები, დაწყებული იმით, რომ თქვა უნდა შემცირდეს ღვთისმსახურება, სასულიერო პირებმა წვერი უნდა გაიპარსონ, არ არის აუცილებელი ფორმებითი არონ, თქვა შესამოსვლითი არონ და უნდა გადაიხედოს ასე თქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია. მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო აი ამ სოციალისტური ასე თქვა ნაკადების ძალიან
გავლენა,
ხო, ძალიან როგორა თქვა არარელიგიური შემოდინება. ანუ ეს არ იყო ასე რელიგიურად და ფილოსოფიურად თუ თეოლოგიურად გააზრებული თანამედროვე პარამეთ, ეს იყო სოციალური ასე ვთქვათ წნეხის ზემოქმედების შედეგი ეკლესიაში.
რამაც თვითონ ეკლესიას მენი 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან.
კი ბატონო, დავასრულე გასულ რას ლაპარაკობდი და ვეძენსკი იყო ესეთი ეპისკოპოსი, რომელიც განმაახლებელთა ეპისკოპოსად მიიჩნეოდა და ეს იყო ასე ვთქვათ ტროცკის ხაზი. ესე ითვლება, რომ აი ტროცკი ამ განმაახლებლობას უჭერდა ეკლესიაში მხარს, ხოლო სტალინის ხაზი იყო უფრო კონსერვატული და ტრადიციული მართლმადიდებლობა, როგორც ჩანს ეს მისი სემინარისტობა ამაზე გავლენას ახდენდა. საბოლოო ჯამში სტალინმა გაანადგურა ამ ტრადიციული ეკლესიის ხელით ეს განმაახლებლობა და უკვე 53 წელს შესაძლებლობა მისცა ამ ტრადიციულ თითქოს კონსერვატულ სასულიერო პირებს, რომლებიც გადაურჩნენ ერთი მხრივ რეპრესიებს და უბრალოდ ციკლს გადაურჩნენ და მეორე მხრივ ენკავედეს წევრებით აავსო ამ დროს ეკლესია სტალინმა, რომ ფრთები გაეშალა, ასე ვთქვათ, სემინარიები გახსნა და ასე შემდეგ. და აი ეს ეკლესია აცხადებდა, რომ კომუნიზმი და მართლმადიდებლობა იდეოლოგიურად ერთი და იგივე, ოღონდ წმენა არის განსხვავებული. ისინი არ აღიარებენ აი აღდგომას, ესე ამბობდა მაგალითად სერბი. დანარჩენში ჩვენ ერთი მიზნები გვაქვს, ანუ ეს იყო აბსოლუტური ლოიალობის გამოცხადება აი ამ საბჭოთა ათეისტური ტოტალიტარიზმისადმი და ვინც არ აღიარებდა საბჭოთა სისტემის ლეგიტიმურობას, საბჭოთა ძალაუფლების ლეგიტიმურობას, იმას კვეთდნენ ეკლესიიდან და იყო მთელი ჯგუფები რუსეთში, რომლებიც არ მიემხნენ აი ამ ლოიალურ საბჭოთა სისტემისადმი ლოიალურ ეკლესიას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ მიემხნენ განმაახლებელთა მოძრაობას. ეს იყო აი ყველაზე ტრადიციული ასე ვთქვათ საეკლესიო ფენა, რომელსაც სინდისი საეკლესიო ასე ვთქვათ ჯგუფები, რომელსაც უბრალოდ სინდისი ჰქონდათ შერჩენილი, ასე რომ ვთქვათ რა, და რწმენა ჰქონდათ შერჩენილი. და სწორედ აი ამ კატაკომბურ ეკლესია, კატაკომბურ ეკლესია, ჩვენ თუ ისინი ამსახურობენ ეკლესიებში, მათ არ ქონდათ არც რეგისტრაცია, არც არანაირი კავშირი. ეს იყო სახლებში იყიდებოდნენ. უბრალოდ სახლებში იყიდებოდნენ, სახლში ქონდათ ეს ტრაპეზი გახსნილი და ასე შემდეგ. და მათ ხელდასხმას დღეს უკვე აღიარებს ასე ვთქვათ ოფიციალური ეკლესია, იმიტომ რომ მათ ქონდათ შენარჩუნებული ხაზი, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ხელდასხმის ხაზის შენარჩუნება და ამიტომაც მათ ხელდასხმას აღიარებენ. და ალექსანდრე მენი იყო სწორედ ამ კატაკომბურ ეკლესიის სასულიერო პირის სულიერი შვილი, ასე რომ ვთქვათ, მრევლი და დედამისიც ამ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, ამ ეკლესიაში აიდგა ფეხი, როგორც მართლმადებელმა მორწმუნეთა ისინი მართლმადებლები ინთავში არ იყვნენ, ებრაელები იყვნენ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ხო, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ძალიან და თან ასე მნიშვნელოვანი მისი ბიოგრაფიის გასაგებად ისიც, რომ ფაქტობრივად მისი ოჯახი ცხოვრობდა საფრანგეთში, ევროპაში ცხოვრობდა ეს განმავლობაში და შემდეგ 10-იან წლებში დაბრუნდნენ ხო რუსეთში ჯერ და მერე ნუ ის მოხდა.
და როდის გამოვიდა თვითონ იგი კატაკომბებიდან და როდის?
კატაკომბები ფაქტობრივად არც გადმოსულა. არც გადმოსულა. ის მუდმივად ინარჩუნებდა ამ ეკლესიას და სხვა სხვა ჯგუფებთან. ეხლა მენის გასაგებად არ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, შემოვწეროთ მარტო მართლმადებლური წრე და არც ქრისტიანობის წრე რო შემოვწეროთ. იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად უნიკალური პიროვნება, აი ამ თვალსაზრისით იმდენად რამდენადაც მან მოახერხა მისულიყო, მისი აზრი მიდიოდა ყველაზე უკიდურეს წერტილებში რელიგიური ცნობიერებისა. მაგალითად, ის ახერხებდა, რომ მაგიზმისთვისაც და მაგიისთვისაც პოზიტიური შინაარსი მიეცა და ფაქტობრივად მთელ რელიგიურ კულტურას ის აღიქვავს როგორც მსახურებას საზრისისა და იქ სადაც არის საზრისი და შემოქმედება, ის ამბობს, იქ არის ღმერთი და სადაც თავდება შემოქმედება, სადაც თავდება საზრისი, სადაც ადამიანს აღარ აქვს განცდა იმისა, რომ მას რაღაცა შეიძლება ამოძრავებდეს, მორალური საყრდენი შეიძლება ქონდეს, თქო, საზრისის სახით, აი იქ იწყება ეშმაკი, ასე ამბობს იქ.
და ეს არის ძირითადი განსხვავება, მაშინ ამაში ეწინააღმდეგებოდა ალბათ მაშინ მას ოფიციალური რუსული ეკლესია.
ხო, მიუხედავთ იმისა, რომ ის ოფიციალური რუსული ეკლესიის წევრი იყო, მიუხედავთ იმისა, რომ მას ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა, კარგი როგორ ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა ოფიციოსთან, იმიტომ რომ მას ბეჭდავდნენ მაგალითად მოსკოვის საპატრიარქოს ჟურნალში, ჟურნალ მოსკოვის პატრიარქი ეს ერქვა ამ ჟურნალსაც, ძალიან კაცრი კონტროლის ქვეშ იყო ყველაფერი.
რაღაცა პერიოდში მაშინ შედარებით უფრო ლიბერალური იყო ვიდრე დღეს.
რუსულ ეკლესიაში იყო ოფიციალური პოლიტიკა აღებული დასავლეთთან კარგ კავშირებზე, იმიტომ რომ
გარბაჩოვის
არა, ეს ანდროპოვის დროს, ანუ ანდროპოვის ესე იგი მოკლედ ანდროპოვი იყო წლების განმავლობაში უშუალოდ კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი ასე თქვა წარმომადგენლები ეკლესიაში ატარებდნენ კურს ვატიკანთან და პროტესტანტულ ეკლესიასთან დაახლოებისა და ეს ძალიან კარგად ჩანს ეკუმენურ შეხვედრებზეც, იმიტომ რომ ისინი ცდილობდნენ პროტესტანტული ეკლესიები და კათოლიკური სამყარო გადმოეყვანათ ანტიამერიკულ, ანტიკაპიტალისტურ და ანტი ასე თქვა საომარ რიტორიკაში ჩაერთოთ, იმიტომ რომ სხვა ძალა ამ შემთხვევაში სამდაკავშირს აღარ რჩებოდა და ამიტომ მათთან ურთიერთობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და მაგალითად ნიკოდიმე როტოვი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ეკლესიაში, ძალიან ცნობილი ეპისკოპოსი და ნიკოდიმიანელებს უწოდებენ დღეს მოსკოვის საპატრიარქოს წევრებს, მათ შორის წევრებს კი არა და საპატრიარქოს სასწოთ მესვეურებს და მათ შორის აი დღევანდელი პატრიარქი რუსეთისა არის სწორედ ამ ნიკოდიმეს ხაზის გამგზელებელი, იყვნენ პოლიტიკოსები ეკლესიაში, ესენი არ იყვნენ სასულიერო პირები, მათ უბრალოდ ფორმა ჰქონდათ სასულიერო პირებისა და მათი მიზანი იყო დაახლოებდნენ მაქსიმალურად დასავლეთს. ამიტომ ცდილობდნენ, რომ ის რაღაც ედგვარი უბნები, რომელიც შეიძლება აი უფრო იუდეთ ახმადი ყოფილიყო დასავლური ქრისტიანული აზრი, შეენარჩუნებინათ ეკლესიაში და ამ თვალსაზრისით შეიძლება თქოს ვიყენებდნენ კიდევაც მენის ხადაგებებს და მენის წერილებს, იმიტომ რომ ისინი ბეჭდავდნენ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ეს ნიკოდიმე როტოვი ცნობილია იმით, რომ რომის პაპის კალთაშდალია ფაქტობრივად სული და ძალიან მჭიდრო კავშირებზე იყო ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეძონათ რომ გამოიყენებდნენ. მაგრამ ნუ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მას უბრალოდ აღარ ბეჭდავენ და ისეთივე გასახლება ელის მის ინტელექტუალურ აზრს, როგორც გაასახლეს ბევრი სხვა მოღვაწე, შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ ინტელექტუალურად გაასახლეს საბჭოთა
ეკონომიკა
და სხვაგან ბეჭდავდნენ. აი მესაც ბეჭდავენ სხვაგან, აი ბრიუსელში ბეჭდავენ ძირითადად და ევროპის სხვა
პერესტროიკამდე.
ხო,
პერესტროიკის ციგნები ძალიან აქტიური.
ხო, პერესტროიკის ფაქტობრივად მას კარდინალური ფორმალური როლი ენიჭება აი რელიგიურობისკენ შემოbrunებას. აი როგორც მამარდაშვილის მაგალითად.
ხო, დაახლოებით.
ხო, დაახლოებით. ინდონეზია არის, კი, ინდონეზია უფრო მეტიც
ალბათ. ადევს YouTube-ზე და ყველა შეუძლია
უფრო მეტიც ალბათ.
ძირითადად რა აკავშირებს ამ გამოსვლებს? აი ეს რა ჩემ თქვი რომ საზრისია მთავარი ველიგიაში, მთავარი ესე ვთქვათ,
ძალის შემოქმედებაში ჩვენ ერთი მხრივ ვერ ვიპოვით რაიმეს, რაც ეწინააღმდეგება მართლმადებულ დოგმატიკას, მართლმადებულ სწავლებას, მაგრამ მეორე მხრივ ეს სწორედ აი ამ სწავლების იმ ინტერპრეტაციას ახდენს ის, რომელშიც თავსდება ყველა. ყველა რელიგიური პოზიცია, ყველა რელიგიური მოძღვრება ხდება აი ინტერპრეტაციის საგანი, სწორედ აი ლოგოსის საერთო მსახურების კუთხით და ეს არ არის თქვათ მენის შემოტანების სიახლე. რელიგიური მეორე საუკუნეში იუსტინე ფილოსოფოსი ამბობდა რომ ყველაფერი კარგი ჩვენი, ანუ ქრისტიანების, პლატონი, სოკრატეც ჩვენი, იმიტომ რომ ისინი ამსახურებოდნენ ლოგოს საზრის და აი ამ ლოგოთერაპიით ასე რომ ხართ ხო, მენიც ვფიქრობ, რომ გამოაგვიძოს ადამიანების მიძნებული სინთეზი, ასე რომ ვთქვა, აი საბჭოთა კავშირში გამოაგვიძოს მიძნებული ადამიანები და მოქალაქეებად, ქრისტიანებად, აქ ცენტრ მისთვის
ეს ეხება ფათაშორის ტოლსტოის, ეხება
ტოლსტოის ჩვენიერე, ხო,
ეხება პაზოლინის, ზოგჯერ სულიად მოულოდნელი.
მენი არის უნიკალური პიროვნება, ასე ის იმ თვალსაზრისით, რომ ის არასოდეს არ ეცხავს იმ ადამიანებს, რომლებიც წერენ ათეისტური პოზიციიდან ან წერენ თქვა ეშმაკებზე. მაგალითად ის აი ამ ვლადიმერ ლევისთან მიმოწერაში წერს რომ მეფისტოფელიც ვთქვათ პილატეც ბულგაკოვთან ეშმაკეული სახები ვთქვათ სახები გოგოლთან ეს არის ჩოლობრივი ადამიანები ეს არ არის ეშმაკები და ეს არის ადამიანები რომელსაც აქვს იუმორის განცდა იგივე აი ოსტატისა და მარგარიტას აღწერისას ის ამბობს რომ რა ქვია ეშმაკს ბოლან ძალიან ყველაზე სიმპათიური პერსონაჟი ამ წიგნის, იმიტომ რომ მას აქვს იუმორი. და იუმორი არ შეიძლება ქონდეს სატანას. სატანა არის ადამიანი, სატანა არის არსება, რომელიც ძალიან არის დაცვილი იუმორისგან და თავიდან მოგონდეს სიყალბე. ყველაზე ნამდვილი და იუმორის მქონე პერსონაჟი არის ბოლანი. აი ასე ხედავს ის
ალბათ მრევლთანაც ასეთი ურთიერთობა.
მრევლთანაც და ასეთი ურთიერთობა, ანუ მრევლთან ურთიერთობის განსაზღვრელი მისთვის ჩემი აზრით არის ის, რომ მან არ ძალადოს თავისი ინტელექტით და თავისი სიტყვის რაღაც ნიჭით და ხადაგების ნიჭით ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის წერს ხოლმე ამ ლევის, აი ეს ძალიან საინტერესო მიმწერა რომ მე ყოველთვის თავს ვიკავებ კონკრეტულ ადამიანზე წერს რომ ყოველთვის თავს ვიკავებ მიუთითო მას რაღაც იმიტომ მას თვითონ აქვს იმის უნარი რომ ეს ყველაფერი გაიგოს. ისოდეს მე აქამდე მივა, აი ამ რაღაც წერტილამდე მივა. მე არ ძავადობს არასოდეს. არასოდეს არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში როგორ ურთიერთობა ქონდა სხვებთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ მიმწერაში ჩანს ძალიან კარგად რა დამოკიდებულება აქვს მას მრევლთან და ნუ ზოგადად ახლა თავიდან ბოლომდე იყო დაპირისპირებული ავტორიტარიზმისა და ტოტალიტარიზმის და ყველანაირი კულტის იდეას და მას არესმოდა ეკლესია როგორც ობიექტური ავტორიტეტი, ასე რომ ვთქვათ. მას ესმოდა ეკლესია როგორც შინაგანი თავისუფლების საყარდენი და ბიძგის მიმცემი რა.
რატომ შეიძლებოდა იგი მოეკლათ?
დრავით ღევა აი დღე დღემდე მოვიდან რომ გადავხედოთ ამას თუ როგორ გაგრძელდებოდა მენის მოღვაწეობა და დიდ რეზონანს მიიღებდა ის როგორც ეკლესიაში, იმიტომ ფაქტობრივად მენი ქმნიდა მეორე პოლუს აი ამ მრაკობესულ რეაქციულ ანტიდასავლურ ფუნდამენტალისტურ ქრისტიანობასთან, რომლის განსახიერება დღეს უკვე რუსეთის სახელმწიფოა, ხო, მართლმადებულობას, რომლის განსახიერება პუტინისა და ფილარეტის საკითხი, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ძალადობასა და სამყაროდან დასავლური სამყაროსთან, ლიბერალური სამყაროსთან გარეკვაზე არიან ორიენტირებულები. მენი ქმნიდა ამ პოლუს და მისი მოტეხვა და გატეხვა ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა სისტემა მას ვერ შეძლო და მენი რო გაგრძელებულიყო ძნელია იმის თქმა როგორ დავაგდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესია ასეთი ბნელი როგორც ეხლა რუსეთში, როგორც ეხლა იმ ქვეყნებში სადაც ეკლესია რუსეთის ეკლესიას აქვს გავლენა, მაგრამ საქართველოს ხო ასეთი მრაკობესული, ასეთი ობსკურანტული ნამდვილად არ იქნებოდა, იქნებოდა ძალიან ძლიერი თუნდაც კონძული ქრისტიანული სინათლისთვის და ინტელექტუალური აზრისთვის ეკლესიაში და ეს მოისპო. ეხა არ ვიცი ეს გამიზნულად იყო ასე წინასწარ დაგეგმილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არ სურდათ ეკლესიის აი ამ მიმართულებით განვითარება, ნამდვილად შეძლოთ ამ ყველაფერს დაგეგმოთ.
ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექნება, მაგრამ ახალი ამბების გვაქვს 1 წუთი თუ შეიძლება და დავალოდოთ ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Украинის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა რუსეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა დონეცკში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი პასუხისმგებლად ოფიციალური კიევი გამოაცხადა. საქალაქო ავტოტრანსპორტის გაჩერებასთან საარტილერიო ჭურვის აფეთქების შედეგად დონეცკის პროკურატურის ცნობით 7 სეპარატისტების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი 13 ადამიანი დაიღუპა. დონბასში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5000-ს გადააჭარბა, მილიონამდე ადამიანი კი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინაში ელთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელმა მაიკლ ბოჩუკიმა. იური და ზურაბ ვაზაკაშვილების მკვლელობის გამოძიების საკითხზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ხელმძღვანელების მონაწილეობით პარლამენტში საგანგებო დახურული სხდომის გამართვას მოითხოვს დეპუტატების ნაწილი. პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს გიორგი მარგოლაშვილის და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის შეხვედრა, რომელზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენის საკითხზე პრეზიდენტის და უმრავლესობის კონსულტაციის ფორმატს განიხილავენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს ლიდერთა არაფორმალურ შეხვედრაში და ლიტვის პრეზიდენტს ალია გრიბაუსკაიტე შეხვდა. ლარის კურსი კიდევ რამდენიმე პუნქტით შემცირდა. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარი 1 ლარი და 98 თეთრი ღირს, ზოგიერთ კომერციულ ბანკში კი კურსი 2 ლარს აჭარბებს.
ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები და ჩვენ ვესაუბრებით თეოლოგს, ვესაუბრებით ბექამინდიაშვილს, ვესაუბრებით ალექსანდრე მენის დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით და ალექსანდრე მენის ღვაწლზე ვსაუბრობთ რუსული მართლმადიდებლობის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას. ყავდა თუ არა მას ჩვენ ფაქტობრივად შევთანხმდით იმაზე, რომ ასეც ამბობენ, რომ უშიშროების აგენტებმა მოკლეს ალექსანდრე მენი, თუმცა მას მტერი საკმაოდ ყავდა და შესაძლებელია ეს უბრალოდ ფსიქიურად დაავადებულის, რატომაც არა უბრალოდ მანიაკის.
როგორც აღწერენ მენი, როცა მიდიოდა ბუთენია მსახურებაზე ამდილით, ის ჯერ გააჩერა ადამიანმა, რომელმაც მეწოდა წერილი და მისი სუარო შეჩერებულიყო აი ამ ოპერაციაში, აი თქვა თავდასხმის გეგმა შედიოდა როგორც ჩანს ეს და აი ამ დროს დაესხნენ,
ესე იგი ორგანიზებული იყო და ალბათ ამიტომაც დღემდე გაურკვეველი არის ამ ოთხმაში
და ხადია რომ ესე ყველა ასეთი მკვლელობა, რომელიც არ იხსნება საბოლოო ჯამში, დიდი ეჭვია და გონივრული ეჭვია, რომ მიდის ძალაუფლებასთან, ხელისუფლებასთან.
თან ეს არის 1990 წელი, მნიშვნელოვანი გარდატეხის წელი, როდესაც ეს ორი ძალა მნიშვნელოვნად ებრძვის ერთმანეთს, ხო?
ეკლესიაშიც, მათ შორის.
ეკლესიაშიც.
აი ესე ერთი მხრივ ეს კონსერვატიული, ჯეშმარიტად კომუნისტური, ასე თქვა, სიბნელე უპირისპირდება ნაკლებად კონსერვატორ კომუნისტებს, რომლებიც დასავლეთისკენ იყურებიან და რომლებიც ფაქტობრივად დაშალეს კიდევაც.
ხო, და აი გვინდოდა მეკითხა.
აი იგივე ხდებოდა ეკლესიაშიც. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ერთ მხრივ თანამშრომლობდნენ საბჭოთა სისტემასთან, ოღონდ მეორე მხრივ მათ არ სურდათ ამ ყველაფერთან შინაგანად შეგუება და რაღაც ნაბიჯებს თავდნენ ამის წინააღმდეგ. ეხლა მენის ამ კონტექსტში მოხსენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის მიღმა იყო ამ სისტემის ჩემოღმერთმენით. თუმცა მაინც ახერხებდნენ მის გამოყენებას საბოლოო ჯამში, აი რაზეც ვილაპარაკებ ჩვენ უკვე, მაგრამ ის მაინც მიღმა იყო ამ ყველაფრისა და აი ამ ადამიანებს მენი ემხრობოდა. მაგალითად ესეთი იყო მიჯოგინი, რომელიც ასევე თანამშრომლობდა კაკებესთან, რომელმაც აი მაგალითად იგივე ედელშტეინი, დანიშნობილი სასულიერო პირი, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ უკვე, ერთ-ერთი ავტორი იყო წერილისა კაკებეს წინააღმდეგ, აკრძალა მსახურებაში. რატომ? მე მარტივი მიზეზის გამო რომ მის მსახურებას ესწრებოდნენ არა მისი მრევლის წარმომადგენლები სხვა ქალაქებიდან აკრძალა. თუმცა მე იხსენებს ამ ადამიანს ძალიან კარგად. ასევე თქვა დღევანდელი მინსკის
შესაფთვით ცუდად არავის იხსენა.
აა ცუდად ფაქტობრივად არავის იხსენა. ხო,
არავის. მაგრამ ყავდა თუ არა მას
მემკვიდრე. მამარდაშვილისთვისაც დამახასიათებელი იყო სხვა შორის ეს მომენტი.
მემკვიდრეები თუ ყავდა, ან ეხლა თუ ყავს, ან ძალიან საინტერესო არ ვიცი რუსეთის საპატრიარქო საერთოდ თუ ახსენა დღეს მენის დაბადების 80-ს.
ჩისტიაკოვი, კოჩეტკოვი, ძალიან ცნობილი სასულიერო პირები იყვნენ მისი მემკვიდრეები, იგივე სედელშტეინი ძალიან ახლო მეგობრობდა
მასთან.
დღეს ფაქტობრივად განადგურებულია ეს ძალა და სრულიად მარგინალიზებულია და ისინი ვერ ქმნიან აი ინტელექტუალურ ცენტრს, ბალანსი აღარ არის აქ ლაპარაკი, თქვა აი სიბნელესთან დაპირისპირების თვალსაზრისით, მაგრამ აი ვერ ქმნიან აი საყრდენს ეკლესიის შიგნით, რომლის გარშემოც მოხერხდებოდა ხელახლა ინტელექტუალური ადამიანების, რელიგიური ადამიანების შემოკრება, რაც ძალიან წარმატებით მოახერხა მენმა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს წინააღმდეგობები მოიხსნა 87-8 წელს.
ამას ამ ძალას გავლენა არა აქვს
არანაირი.
პოლიტიკურ ოპოზიციას
არანაირი გავლენა არ აქვს ფაქტობრივად. ეს მკვდარია, ეს ძალა დღეს
ეშინიათ.
ისევ როგორც აი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
ფაქტობრივად. ეშინიათ თუ უბრალოდ არ არსებობენ.
არსებობენ, აგზელებენ თქვა თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ ისინი ვერ ქმნიან
ვერ უპირისპირდებიან პროპაგანდას.
ანუ უპირისპირდებიან კიდევაც, მაგრამ თითქოს აზრი დაკარგა ამ დაპირისპირებამ, ეს პრობლემა. აი მაგალითად ერთი წერს, ერთი ავტორი წერს გლები აკუნინის შესახებ. როდესაც მაგალითად გლები აკუნინის წერილები იბეჭდებოდა დასავლეთ საბჭოთა სისტემის დროს და არ მტოვებდნენ ამ ადამიანის არც ერთ წერილს გამოუქვეყნებლად და იყო მხარდაჭერის წერილები. ფაქტობრივად გლები აკუნინის პოზიცია არ შეიცვალა საბჭოთაკავშირის ნგრევის შემდეგ და ის კვლავ ამხელს და აკრიტიკებს ეკლესიას, ხომ? მაგრამ ის უკვე საინტერესო აღარ არის.
მარგინალიზირებული.
მარგინალიზებული. დასავლეთს ეს არ აინტერესებს. დასავლეთი აი ამ 90 წლების განმავლობაში ამბობს, რომ ჩვენ ეკლესიას ხარ უნდა დაუჭიროთ. ფაქტობრივად ამ პოზიციას გამოხატავს, როგორც ზოგადად დასავლური რელიგიური წრეები, ასევე პოლიტიკური კონიუნქტურა იცვლება ამ თო, ასევე აი საზოგადოების მართლმადებელი ეკლესიისა და თქვა საზოგადოების მყოფი მართლმადებელი მოაზროვნეებიც, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალებს და დიდი შესაძლებლობები აქვთ, სრულიად თავიანთ დამოკიდებულებას და აი ესეთი დისიდენტები ასე რომ ვთქვათ, ხომ, ეკლესიაში აღარ აინტერესებს და მარტონ ერჩებიან აი ამ უზარმაზარი ძალის წინააღმდეგ. და ის რომ 90-იან წლებში ფაქტობრივად ეს მხარდაჭერა შეწყდა, აი ამან გამოიწვია კიდევაც ის, რომ დღესდღეობით ფაქტობრივად ისინი აღარ არსებობენ.
და მიიღეთ პუტინი.
ხო, იგივე მოხდა საქართველოში, იგივე მოხდა საქართველოში. როდესაც ქართულმა ელიტებმა, ასე ვთქვათ, ვერ დაინახეს საფრთხე ტრანსფორმირებულ თითქოს ედვარ ტრანსფორმ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და მხარი არ დაუჭირეს ბასილ კობახიძისა და ვთქვათ, იგივე სტუდენტების მოძრაობას, აი ამან შედეგად გამოიწვია, მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო იმის, რამაც გამოიწვია ფუნდამენტალიზაცია ასე თქვა ეკლესიის ბოლომდე.
კარგი. დიდი მადლობა ბექამინდიაშვილს, ჩვენ საუბრობდით ალექსანდრ მენზე და მისი დაბადების 80 წლის თავი არის დღეს. ალექსანდრ მენი გავიხსენეთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Disappoint you.
გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ალექსანდრე მენის ცხოვრება და მოღვაწეობა იყო ჩვენი გადაცემის პირველი თემა და გადავდივართ ახლა თეატრზე. ლევან ხეთაგურს დიდი მადლობა, ის არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევანმა საჯარო ლექცია წაიკითხა ილიას უნივერსიტეტში თანამედროვე სათეატრო ენა და დღეს ჩვენ 18 საათამდე ბევრი დრო არა გვაქვს, მაგრამ მაინც იქნებ მოკლედ გვითხრას ლევანმა გვიამბოს თავის ლექციის შესახებ პირველ რიგში და ასევე რა თქმა უნდა თანამედროვე სათეატრო ენის შესახებ, მაგრამ მანამდე მინდა კითხო, როგორც ვიცი, ეს არის პროექტი, ილიაუნის პროექტი, ახალი განმანათლებლობა, ხო? რა პროექტია ეს? იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ეს ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დისკუსია და ლექცია. რა პროექტია?
საერთოდ ილიაუნში საჯარო ლექციების თქვა ტრადიცია საკმაოდ არის, დიდი ხანია ეს ესე ხდება. ამ შემთხვევაში ეს ახალი განმანათლებლობის პროექტი მოიაზრებს იმას, რომ რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიისთვის გაიხსნას შესაძლებლობა და უნივერსიტეტის პედაგოგებმა წაიკითხონ ლექციები არა მხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ საერთოდ დაინტერესებული პირებისთვის, რომ იგივე თქვათ მომავალმა აბიტურიენტებმაც იცოდნენ რა შეიძლება ელოდეთ მათ, როდესაც ილიას უნივერსიტეტში შევლენ და
მათ შორის თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ხო შეეძლოთ მოსვლა?
კი, საერთოდ რა წინა წლებიდან გამომდინარე შევილეგითათ, რომ თეატრალური სტუდენტები ხშირად დადიან სხვადასხვა ლექციებზე ილიას უნივერსიტეტში.
გადასარევი რეჟისორები?
მე მქონდა შემთხვევა რეჟისორი, ნუ მაინც ეს დამოკიდებულია პედაგოგს, როდესაც პედაგოგს მოყავს და ესეთ შემთხვევა მე მქონდა, მაგალითად დათვან დულაძეს რეჟისორები დაყავდა მოდევად, როდესაც ჩვენ თქვათ ლექციები ქონდა ან ჩვენებები. მაინც ეს პედაგოგზეა დამოკიდებული, როგორ მიმართულებას მისცემს თავის სტუდენტებს, ვისთან წავიდნენ, რა ნახონ, როგორ აქტიურობენ.
ანუ პედაგოგებმა აღიარეს, რომ თეორიის ცოდნა საჭიროა.
მე საერთოდ მინდა გითხრა, რომ თქვა ხა ბოლო წლებში როცა ვისმენ თქვა რამდენი პრაქტიკოსი იცავს უკვე დისერტაციას, შინაგანად მიხარია, იმიტომ რომ 5-6 წლის წინ ჩემ წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული კომპანია იყო, როდესაც ვიზახთი, რომ პრაქტიკოსებმა უნდა დაიცვა და რახან დღეს ეს უკვე თქვა რეალობაა, სულვილიც აქვს ხდება, ესე იგი ფუჭი არ ყოფილა თქვა ეს წლები, როდესაც ამის დამკვიდრებას ვახდენ.
ლევან, როდესაც თიანზე საუბრობთ ხოლმე ამ გადაცემაში სტუმარს ყოველთვის ვეუბნები, რომ სიტუაცია დღეს მნიშვნელოვნად შეიცვალა, იმიტომ რომ ინფორმაცია მეტია. რაღაც საბჭოთა ეპოქაში მაინც თეატრი გასტროლებზე მიდიოდა და მსახიობები და რეჟისორები უბრალოდ ვერ ახერხებდნენ, ვერ ასწრებდნენ სპექტაკლების ნახვას, ხო, და არ იცოდნენ პრინციპში რა ხდება თეატრში. ეხლა ვიდეოზე ნანახი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ეს სპექტაკლი არ არის, მაგრამ რაღაც ინფორმაციას იძლევა. გარდა ამისა, მაინც გაიხსნა უფრო საზღვარი და ადამიანებს აქვთ მოგზაურობის საშუალება და თეატრში მიდიან. და რაც თავარია, საერთაშორისო ფესტივალები ეწყობა, ორი ფესტივალი გვაქვს თბილისში და ამ ფესტივალზე შეიძლება ნახო სპექტაკლი, გაიგო რა ხდება თანამედროვე თეატრში. იმოქმედა თუ არა ამ ყველაფერმა იმაზე, რომ ჩვენი ქართული სათეატრო ენა, ასე ვთქვათ, გახდა უფრო თანამედროვე და მეერე ვისაუბროთ იმაზე, მაინც რა არის ეს სათეატრო ენა.
Ну, самцохарот ქართულ თეატრზე საუბრის დროს მოდიოთ ერთი და იგივე პრობლემის წინაშე ვდგევართ. ეს პრობლემა არის ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენი თეატრი განვითარების თვალსაზრისით გარკვეულ სტაგნაციაში არის. და შეიძლება გითხრა, რომ ვთქვათ, ვიღაც ძალიან უტრირებულად მიუდგებით, დაახლოებით ისეთი მდგომარეობაში ვარ დღეს ჩვენ, როგორც ქართული თეატრი იყო მე-19 საუკუნის ბოლოს იმდროინდელ, ვთქვათ, ევროპასთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ისე, ვთქვათ, აი ეს დევნის მდგომარეობაში ვართ, რომ დავეციოთ რაღაცა მოვლენებს. პირველ რიგში
რუსული რუსულის გავლენა.
Ну, თუ ჩვენ ავიღოთ, რომ მე-19 საუკუნის რუსეთმა რეჟისურაში სერიოზულად
კი
მოახდინა
და
მაგასაც ჩამორჩა და თუ ჩვენ ახლა შევადარებთ, თქვათ, მოსკოვურ სცენასაც, რასაკვირველია, მთელ რიგ პარამეტრებში ჩამორჩება.
დღევანდელ
მოსკოვსაც პირველ რიგში მთავარი პრობლემა არის მრავალფეროვნების არარსებობა. ანუ ჩვენ ხარისხობრივად სერიოზულ წარმატებებს მივახციეთ ტრადიციულ დრამატულ თეატრში და მე-20 საუკუნეში ეს წარმატება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ჩვენ რო ავიღოთ, თქვათ, ევროპელი თეორეტიკოსები, ვინც თეატრის სფეროში მუშაობენ, ესენი ცალსახად იძახიან, რომ მაგალითისთვის იგივე სტურვა, იგივე ჩხეიძე, ეს არის უკვე კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათ წვლილს ვერავინ, თქვათ,
კიდურს
ვერ არყოფს, მათ ამიანთი ადგილი დაიკავს, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის რა გვაქვს დღეს და რა გვექნება ხვალ. ანუ რამდენად ჩვენ გავწთით დრამატული თეატრის წესებს, იმიტომ რომ თუ თქვათ თანამედროვე თეატრზე ვისაუბრებთ, დღევანდელი თქვათ განსაზღვრება თანამედროვე თეატრის, ეს არის პოსტდრამატული თეატრი. ანუ პოსტდრამატული ეპოქა, აქ სერიოზული თქვათ თეორიული თქვათ სკოლა, რომელიც თქვათ
ამის პოსტმოდერნისტს არ ამბობს.
არა, იმიტომ რომ თეატრმა პოსტმოდერნიზმი ვერ შეითვისა. და პოსტდრამატული სულ სხვა მოვლენაა, იმიტომ რომ შესაძ შევაბარგოთ პოსტდრამატულს, ჩვენ გულისხმობთ, რომ დრამატული თეატრის ეპოქა დასრულდა. ანუ თეატრი, სადაც მთავარი არის ტექსტი. ანუ სადაც მთავარი არის ნარატივი, როგორც ამბავი, ამბისთხრობა. და ამ შემთხვევაში თვითონ ევროპული თეატრის, თქვათ, როდესაც დრამატულ თეატრს გვაქვს საუბარი, ეს არის ფრანგული კლასიციზმიდან დღემდე არსებული თეატრი, რომელიც დაასრულა თავის არსებობა, როგორც ლაპარაკობთ მოდერნიზმზე და პოსტმოდერნიზმზე, და ახლობით ანალოგია დრამატული თეატრის ეპოქა მთავრდება და ახალი მოდის.
ევროპაში ასეა?
ეს ევროპული ეს არის ბიძგი, იმედია.
მათ შორის საფრანგეთში?
მათ შორის იცით როგორია, საფრანგეთი ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელმა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როდესაც საშიშროება თქვა დრამატულ თეატრს არ ჰქონდა, მათ საზოგადოებების შექმნა დაიწყეს ტექსტზე დაფუძნებული თეატრის დასაცავად. მაგრამ ახლა ჩვენ ვიღოთ ბალანსი, ხო, თქვა, ახლა საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი, რუსეთი თავისთავად ეს ქვეყნებია, სადაც ტექსტზე არსებულ თეატრს სერიოზულია ადგილი უკავია ტრადიციულად. მაგრამ ეხლა შევლაპარაკოთ, როგორ იცვლება ბალანსი, თქვა, ტრადიციულ თეატრალურ ფორმასა და ახალ ფორმებს შორის, ანუ როგორ ხდება ნელ-ნელა, თქვათ, გათანაბრება, ანუ რა ადგილი უკავია დღეს მაგალითად ფიზიკურ თეატრს, ცეკვის თეატრს და ცეკვაში დღეს მოიაზრება ძალიან ბევრი მიმართულება და ჩვენთან ძალიან ხშირად შეცდომით იძახიან ყველა თანამედროვე ცეკვას ეძახიან მოდერნს. ეს ყოველია მოდერნ დამთავრდა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის.
ანუ სანახაობას ენიჭება უფრო მეტი მნიშვნელობა.
არა მხოლოდ სანახაობას, ჯერ აი, თქვათ, თავიდან რაც ახსენე, რთქვათ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით აქ ერთი აუცილებელი მომენტი არის, რომელსაც ვერ გავექცევით. ჩვენ ვართ რეალურად ისეთ პერიოდში, როდესაც კინოს და თეატრის დაახლოება გამოსახულობით საშუალებებით ხდება ყველაზე, ვთქვათ, თვალხილული, ასე ვთქვათ. და თუ ჩვენ ავიღებთ საუკეთესო თეატრის, ვთქვათ, პრაქტიკას, ისეთი როგორ ვთქვათ ლეპაჟი ან პერსივალი ან ვთქვათ კასტელუჩია, პრაქტიკულად ჩვენ კინოს უყურებთ სცენაზე და
სანახაობა, იმიტომ
კი სანახაობა,
ანუ ვიზუალური მხარე გაძლიერდება,
ვიზუალური მხარე ძლიერდება და ხშირად ჩვენ ხვაროთ კიდევაც ხატვის თეატრის, ვთქვათ, გამარტებას ესეთ. მაგრამ თავარი არის ის, რომ პრაქტიკულად თუ კი ჩვენ ადრე თეატრალურ სპექტაკლის დადგმის დროს ვიძახთ, ნუ დღეს თუ არ ნახავთ, ხვალ ნახავთ, შემდეგ თუ ეს ნახავთ, შემდეგ წელს ნახავთ, თანამედროვე რეალობა გვაქვს, რომ თეატრალური დადგმა შეიძლება ერთჯერადი დადგმით შესრულდეს და ის
როგორც აქცია,
როგორც აქცია და ის ფიქსირდება მხოლოდ და მხოლოდ გადაღების საშუალებით. ამიტომაც რეალურად გადაღებული მასალა ხდება ერთადერთი წყარო თეატრის კვლევის დღეს
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიდებენ.
Ну, როგორც წესი, ახლა მე შემიძლია რამდენი მაგალითი მომიტანო, თქვა საუკეთესო პრაქტიკის, ხო? Ну, საფრანგეთში დიდი ხანია ისწავლება სპექტაკლების გადაღება, მაგრამ აქაც ორი მომენტია. ერთი არის თქვენ როგორ იღებთ ტრადიციულ თეატრს, ანუ ტექსტზე დაფუძნებულ თეატრს, ეს კიდე სხვა და მეორე, როდესაც იღებთ ესეთ პერფორმანს აქციებს, რომელიც მართლა ერთჯერადია. ესე შემთხვევაში დამდგმელი რეჟისორი არის, თქვათ, იგივე მონაწილე გადაღების და საუკეთესო მაგალითი შემიძლია მოიყვანოს, ეს არის DV8, ეს არის ბრიტანული ჯგუფი, ფიზიკური თეატრის ჯგუფია, რომელიც ყველა თავის სპექტაკლს უშვებს კინოპროდუქტად, ანუ ვთქვათ, იღებენ და მათ უკვე 5 ასეთი ფილმი აქვს, რომელიც ისეთი ვთქვათ შემოსავლიანია, როგორც თეატრალური დადგმები. და ეს მაგალითი ბევრი შეიძლება.
ლევან, როგორ ფიქრობ, აი ტექსტის ასეთი როლის ასეთი შემცირება რითი უნდა იყოს? რითი როგორ შეიძლება ახსნათ ეს? იმით რომ დრამატურგიაშია კრიზისი, იმიტომ რომ ისევ ამ განაცემაში ქართული თეატრის პრობლემებზე როცა საუბრობენ, ნომერი პირველი პრობლემა ეს არის ეროვნული დრამატურგია, რომელიც არა გვაქვს, თუ იმიტომ რომ კომერციულად უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ სპექტაკლს მე როგორც ფილმს გაუშვებ, ასე ვთქვათ, მთელ მსოფლიოში შეიძლება ასე ითქვას, აღარ დაჭირდება ტექსტის თარგმნა, ეს დიდი პრობლემა არის თეატრში, ხო? და ის უფრო გასაგები იქნება ყველასთვის.
Ну, პირველ რიგში ალბათ ცალსახად ხაზგასასმელი შეიძლება შეიძლება სუბიექტური დამოკიდებულება, მაგრამ დღეს თეატრის პრობლემაზე საუბარი დრამატურგიის პრობლემით პრინციპში არაადეკვატურია. იმიტომ რომ ნაციონალური დრამატურგიის პრობლემა ეს დარჩა 19 საუკუნის პრობლემად, იმიტომ რომ 19 საუკუნეში საქართველოში, პოლონეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში თეატრი იყო ეროვნულ განთავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილი, შესაბამისად ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი და ენა, დრამატურგიული ენა იყო ძალიან
რას
მოგიწოდებს და სიტყვის შენარჩუნება და თანდახა
ქართული ენის,
ქართული ენის და ასევე იმ ხალხი, რომ ჩვენ ესეთი ანალოგიები გვაქვს, თქვა, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, ზუსტად ისეთია, როგორც საქართველოში იყო. ანუ ყველა პატარა ქვეყანას თავისი პრობლემა და სხვათაშორის სკანდინავიასაც. სკანდინავიაში 19 საუკუნეში ვითარდება ზუსტად დრამატურგია, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი იდენტობის ნიშანი. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დრამატურგია აღარ არის, ვთქვათ, ენასთან დაკავშირებული,
არ ნიშნავს სიტყვის
გამოხატვის საშუალება. და პირველ რიგში ვთქვათ, რომ აბსურდისტებმა გაუსვეს ხაზი ამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე ბეკეტი ინგლისურენოვანი ავტორი იყო, თუმცა ირლანდიელი იყო, ფრანგულად წერდა, იმიტომ რომ ენას დაეკარგა მისი სემანტიკური მნიშვნელობა. იგივე იონესკო რუმინელი იყო წარმოშობით და ფრანგულად წერდა. შემდგომში კი ვთქვათ,
მაგრამ ეს იყო დრამატურგია.
ეს იყო დრამატურგია, დრამატურგია ამ შემთხვევაში თვითონ უბიძგებდა ვთქვათ თეატრს იმ ახალი ფორმებისაკენ, ხო? მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით უკვე 80-იან წლებში, თუმცა პირველი ნიშნები ჩვენ ხატვის თეატრის ვთქვათ პერფორმანსები და ჰეპინინგების, მაინც თეორიულად ჩვენ გვაქვს არტოსთან, როგორც თეორეტიკოსთან, პრაქტიკაში ყველაზე მეტად ეს არის ტადეუშ კანტორი, კოლონელი მათ ბიძგიმისას ახალი ტიპის აზროვნებას თეატრში, იმიტომ რომ მართალი ხარ იმაში, რომ თეატრი ეძებს უნივერსალურ ენას და უნივერსალური ენა დღეს ვთქვათ ბევრი თეატრი ფიქრობს, რომ ეს არის ფიზიკური თეატრი, ეს არის მოძრაობა, ეს არის ვთქვათ ხატრული რიგი. და ჩვენ ვაიღოთ თანამედროვე თეატრის ყველაზე დიდი სახელელებს შორის ვთქვათ რობერტ უილსონია, ხო, მაგალითად, რომელიც მხატვრობიდან, ქანდაკებიდან, არქიტექტურიდან მოვიდა, ის მაგალითად თეატრში დღეს განათებით ხატავს.
ხო.
და მსახიობი არის საღებავის ნაწილი.
ხო.
ფერის ნაწილია და საოცარ თეატრია. კი, სანახაობას ძალიან დიდი.
და ძალიან ძვირია.
იცი როგორ არის, მე ვეცი
დეკორაცია არის,
სინამდვილეში მე თანამედროვე ვთქვათ ფორმებში მულტიმედიური თეატრი შედის, რომელიც შენ გაძლევს 3D გამოსახულების ყველანაირ შესაძლებლობას.
და პრინციპში თეატრები გადავიდა, უკვე თეატრი ოპერა გადავიდა.
თეატრები გადავიდა. მაგალითად სტუდენტებს უხსნიდი, რომ დღეს კინოს გადაღება გახდა ძალიან იაფი.
კი, რა თქმა
უნდა. ხო, ანუ მობილურით შეგიძლია გადაიღოთ ფილმი, ხო? მაგრამ დღეს ამავე დროს კინოფილმი გახდა იგივე ფუნქციის, როგორც ლიტერატურული წიგნი. ხო, ჩვენ თუ ვთქვათ 50 წლის წინ ვიზახთით, რომ განათლებულ ადამიანს უნდა კონდეს რაღაცა წაკითხული, დღეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ წაკითხულთან ერთად ნანახი არა აქვს, ის ვერ იქნება, ხო? და ბოლო ვთქვათ 6 წელი არის განსაკუთრებით აი ვენდერსის ინიციატივით ევროკავშირში და საბუთ შეუერთა ამას, საუბარია, რომ კინო უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, ისევე როგორც ვთქვათ ლიტერატურა ისწავლება. და ამავე დროს დღეს ჩვენ და ტრიალობასთან, ხო, მაგალითად, საუკუნეების განმავლობაში თქვა ადამიანები წერდნენ დღიურს, ხო? თქვა, ანუ სიტყვის საშუალო. დღეს ადამიანები იღებენ დღიურებს. ანუ სიტყვის საფუძველზე არსებული დღიური შეიძლება ციფრული დღიური.
ხო, და ვიზუალურით.
ვიზუალურით.
რასაკვირველია. ჩვენ გვაქვს კიდევ 3 წუთი და მე ქართულ თეატრს მინდა დაუბრუნდე, რამდენად არის შანსი, რომ ეს თანამედროვე სათეატრო ენა რაზე შეიძლება დამკვიდრდეს. თუ ხედავ ტენდენციას საერთოდ.
კი, ჩვენ თქვა ყველაზე პოზიტიური ტენდენცია დღეს მაინც გვაქვს სამეფო უბნის თეატრში. სადაც მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ ახალგაზრდების თანამოაზრეთა ჯგუფი შეიკრიბა, თუმცა შეიძლება ხა თუ მაინდამაინც ულტრა თანამედროვე თქვათ ფორუმზე ვილაპარაკოთ, თქვათ ამის დაწევას მაინც ჭირდება გარკვეული დრო და მე ვფიქრობ,
რომ
თანხების ჭირდება და აქ განათლებას ჩადებულ თანხებზეა საუბარი. ჩვენ თუ თქვათ ანალოგიური პროცესი არ გავაკეთეთ, როგორც იგი 20 წლებში თქვათ ქართველების სწავლების დაფინანსება თქვათ ევროპულ ცენტრებში თქვათ დღესაც არ მოხდა განსაკუთრებით სახელოვნებო განათლებით, აი ესეთი თქვათ განვითარების მოლოდინი იქნება ცოტა რთული. იმიტომ რომ თქვათ რაც ახსენე, კი ფესტივალებმა უნდა სერიოზულად უბიძგოს ადგილობრივი თეატრალური ხელოვნების განვითარებას, მაგრამ ამასთვის საჭიროა ფესტივალების სერიოზული პროგრამირება. ეხლა მე მაგალითად ვაქ მაგალითია, თქვათ სომხეთში ჩატარდება დიდი ფესტივალი და პერიოდულად როცა თვალყურს სავადებდნენ ყოველი ფესტივალის მერე მე ვხედავ ათობით ახალ სომხურ სპექტაკლს. კი, ის არის რეპლიკა, მაგრამ ადგილობრივ ჯგუფებს აქვთ სურვილი გაიმეორონ რასაც ხედავენ. ჩვენთან სამწუხაროდ მე არ ვიცი თქო ეს
სომხეთში კარგი დონე არის ახლა თეატრის.
ყოველ შემთხვევაში სომხეთში არის ერთი პროცესი, რომ არის ბევრი არარეგისტრირებული თეატრალური ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ პროექტების საფუძველზე. ანუ ცალკე არის სახელმწიფო თეატრები და ცალკე არის ახალგაზრდების გაერთიანებები. სადაც უმრავლეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფო თეატრები ცუდგომარეობაში ვერაფერს ვერ აკეთებენ, მაგრამ ეს არაფორმალური ჯგუფები თქვათ უფრო შედეგიანია სამშობლოში. ჩვენთანაც ალბათ თუ ახალგაზრდები ამ არაფორმალურ გზით წავლენ, შეიძლება უფრო მეტი შედეგი ქონდეთ.
კი, და მითუმეტეს რომ თეატრი შეიცვალა, როგორც ჩვენ ამბობდა, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პრინციპში შენ მითხარი, რომ არა, არ გაძვირებულა, ის შეიძლება უფრო იაფიც გახდა. კინოს ფილმის გადაღებაც იაფი გახდა, ანუ მართლაც მობილურით შეიძლება შედევრი გადაიღო თუ გაქვს ნიჭი. ასევეა თეატრში.
ასევე ხა პრინციპში ჩვენ თუ ვთქვათ ავიღებთ ყველა ცნობილ ვთქვათ თეატრის თეორიტიკოს, რომელიც ცვლიდა ყველა ქნიდა იაფ თეატრს. ის მე რეხდებოდა ზვირი, როდესაც იწევდა პროდუქტის ფასზე. მაგრამ ნამდვილად თეატრის შექმნას არ ჭირდება
ნიჭი. კეთილი უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა ასე და დიდი მადლობა ლევანს. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილიაუნის პროფესორი და თეატრცოდნე. ჩვენ ვისაუბრეთ თანამედროვე სათეატრო ენაზე. ლევანმა ლექცია წაიკითხა ილიაუნში. ახალი განმანათლებლობის ამ პროექტის აღგზელდება ეს პროექტი ილიაუნში და შევეცდებით რომ გამოვეხმაუროთ სხვა აი ამ ლექციებსაც, დისკუსიებსაც. ჩვენი გადაცემა სრულდება, მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.